makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. As long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο στούντιο της ΕΡΤΑ Νοτίου Αιγαίου, στο κεντρικό στούντιο εδώ στα Δωδεκάνησα, με τον Γιώργο Κάπρο να είναι στην κονσόλα του ήχου, τον Νίκο Μπαλή να είναι τεχνικός υπεύθυνος, τη Μαρία Βαλά να είναι στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία Καραμαλέγκου. Την έχουμε αναζητήσει και άλλες φορές, μας έχει μιλήσει και άλλες φορές. Ο στόχος μας, μάλλον το θέμα μας τις περισσότερες φορές είναι τα παιδιά. Και βέβαια έχουμε τελευταία πολλές αφορμές για να ασχοληθούμε με την ψυχολογία των παιδιών. Κύριε Καραμαλέγκου, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Και καλή χρονιά.
Ναι. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και δημιουργικότητα. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Αυτό εξαρτάται βέβαια και από όλους τους παράγοντες, υγεία και δημιουργικότητα, και εξαρτάται από τους, πρώτα απ' όλα από τους νέους ανθρώπους, από το τι γίνεται με τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, πρόσφατα είχαμε έναν νέο, έναν έφηβο να δολοφονεί κάποιον άλλον. Στη συνέχεια είχαμε ένα παιδί, έναν έφηβο επίσης να αυτοκτονεί, διότι είχε bullying από το περιβάλλον του σχολείου του. Τι γίνεται, κυρία Καραμαλέγκου, πού πάμε?
Ένα συνάδελφος έκανε μία πρόσφατη ανάρτηση μέσα σε δύο μέρες, δύο μήνες, όσα περιστατικά, όπως αυτό που αναφέρατε, έχουν προκύψει. Εμείς εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, όλοι οι συνάδελφοι στον χώρο, ήταν σαν να διαφαίνεται ότι αυτό θα προκύψει, έτσι σαν, πώς να το πω, ήταν το χρονικό ενός...
Το φυσικό επακόλουθο, δηλαδή, θεωρεί.
Ναι. Απλά ήρθαν και όλα τα περιστατικά αυτά μαζί, φαίνεται στην κοινή γνώμη σαν να είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά εμείς που είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά, διαφαινόταν ότι θα αρχίσουν να προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, όλες αυτές οι συμπεριφορές από τα νέα παιδιά, από τους εφήβους, να αφαιρούν ζωές συνομιλίκων τους, να υπάρχει όλη αυτή η βία. Υπάρχει μια ανατομία πτώσης, γιατί διαπλάθονται ανήλικοι οι οποίοι έχουν πλέον αυτή την, πώς να το πω, την ατροφία της ενσυναίσθησης, την κουλτούρα μιας κοινωνικής αποσύνθησης επί της ουσίας. Υπάρχει μια αποθέωση, λογικά το είδατε, έτσι, λογικά είδαμε όλοι ότι δεν πάβουμε κι εμείς να μας εκπλήσουν αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, εγώ μπροστά στην οθόνη είχα ουσιαστικά παγώσει βλέποντας το παιδί αυτό να επιβραβεύεται από άλλους συνομιλίκους. Είμαστε μαζί σου, κράτα γερά.
Ναι. Και βέβαια μέσα από τα δελτία ειδήσεων ακούσαμε διάφορα πράγματα, ότι θα έρθουμε τώρα στο ρόλο της οικογένειας. Ακούσαμε διάφορα πράγματα ότι αυτό το παιδί ήταν από μια οικογένεια η οποία δεν ήταν έτσι, δεν λειτουργούσε στα φυσιολογικά πλαίσια, ότι κάποια στιγμή έφυγε ο πατέρας από το σπίτι, η μητέρα τα άφησε μόνα τους, χωρίς φαγητό και χωρίς καν φως, χωρίς ηλεκτρισμό, και έφυγε για κάπου αλλού κτλ. Αυτές οι, εγώ τις θεωρώ παραβατικές συμπεριφορές γονέων. Συμπεραίνουμε λοιπόν, εγώ τουλάχιστον συμπεραίνω, ότι σαν γονέας, ότι η παραβατική συμπεριφορά γονέων φέρνει όλα αυτά τα επακόλουθα. Το παιδί μετά στη σχολική του ζωή ή στην φιλική του ζωή, στο περιβάλλον του, έξω από το σπίτι του, θα προσπαθήσει, επειδή μέσα στο σπίτι του αισθάνεται μειωμένο, θα προσπαθήσει έξω να φανεί διαφορετικός. Αυτή η διαφορετικότητα όμως τα τελευταία χρόνια μεταφράζεται ως βία. Όσο πιο βίαιος είναι κανείς, βλέπουμε και περιστατικά με κοπέλες. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είδαμε πάλι στις ειδήσεις κοπέλες, και μία μάλιστα να είναι εξαπλωμένη και να την πατούν βία οι συμμαθητριές της, οι φίλες της, γυναίκα εναντίον γυναίκας. Αυτά είναι ανήκουστα. Έχουμε αγγίξει, έχουμε ξεπεράσει ανησυχητικά κάποια περιστατικά που κάποτε γινόντουσαν σε άλλες χώρες.
Πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι το παιδί προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό, έχω μια μικρή διαφωνία εδώ, με την έννοια ότι εγώ νομίζω ότι το παιδί αναπαράγει τις συμπεριφορές που ζούμε στο σπίτι. Δηλαδή τα παιδιά ζουν μια συναισθηματική κακοποίηση, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο από επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέα ή ξέρω εγώ το φροντιστή του παιδιού, που γίνεται, που στη συνέχεια το παιδί αυτό το μεταφέρει ό,τι είναι ελαττωματικό, αντιπαθές, αναπιθύμητο, έτσι, το μεταφέρει στο κοινωνικό του περίγυρο. Οπότε τι γίνεται, έχει εισπράξει αυτό το παιδί μια απορριπτική στάση από τους γονείς, mm-hmm. ενδεχομένως από την πρεφική του ηλικία, γιατί το παιδί αυτό δεν έχει πάρει την ανταπόκριση στις ανάγκες του για επαφή και εγκύτητα. Mm-hmm. Οπότε στην εφηβική ηλικία μετά δεν παίρνει την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Έχει εισπράξει απόρριψη, έχει εισπράξει ταπείνωση, ενδεχομένως και εκφοβισμό. Κάποια παιδιά δηλώνουν ότι έχουν εισπράξει και απομόνωση ή συναισθηματική αποστέρηση. Ουσιαστικά αυτό που είδαμε από το πρόσφατο αυτό περιστατικό που αναφέρετε κι εσείς είναι και μία, τι να πω, διαφθορά από την πλευρά των γονέων. Οπότε όλο αυτό σε συνδυασμό με όλη αυτή την ενίσχυση, με την τραπ τη μουσική, με τη διαφήμιση του εγκλήματος, με ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά σε ομοιρία. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που ο καθηγητής δεν τολμάει να επιβάλλει την τάξη. Φοβάται να μην τυχόν κρυθεί.
Μα την άλλη μέρα θα έρθει ο γονέας και θα τους κάνει μήνυση, θα κάνει μήνυση στους καθηγητές.
Έχει λίγο
είναι αστείο εκεί. Αυτό, ναι. Αστείο εκ μέρους των γονέων.
Ο δάσκαλος, να ξέρετε ότι πλέον φοβάται το μαθητή.
Ναι.
Και υπάρχει και μια παιδεία στην οποία επικρατεί το χάος πλέον.
Ναι.
Οι γονείς έχουν παρετηθεί από
γονείς ακριβώς που φέρνουν
κρυφή. Υπάρχει μια μοντέρνα ανατροφή στην οποία φοβούνται να θέσουν τα όρια. Άσε το παιδί, δεν πειράζει. Μετά υπάρχει μια πλήρης απουσία ελέγχου που μετατρέπεται σε μια κατάσταση άνευ ορίου, δεν υπάρχει πειθαρχία. Ουσιαστικά υπάρχει ένας νόμος της ζούγκλας πλέον. Mm. Κάπως έτσι το εισπράττουμε εμείς. Δεν υπάρχει, ταυτόχρονα δεν υπάρχει μια ανατροφή στην οποία να εμπεριέχεται η συνέστηση. Καλλιεργείται μια γενιά ακροτηριασμένη, ανίκανη να αντιληφθεί την πόνο του άλλου. Δεν υπάρχει το όχι στην ανατροφή.
Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού που προορίζεται, που βλέπουμε, προβλέπουμε, μπορεί να προβλέψει ένας έμπειρος άνθρωπος, όπως ο δάσκαλος ας πούμε, που προορίζονται για να γίνουν θήτες. Και ποια είναι αντίθετα τα χαρακτηριστικά των παιδιών που προορίζονται για να γίνουν θύματα.
Ναι, τώρα
αν υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι. Και ποιος είναι και ο ρόλος των παρατηρητών, έτσι, δηλαδή είναι οι θήτες τα θύματα και οι παρατηρητές, οι οποίες είναι πολύ, πολύ φοβερό.
Ναι, τι ρόλο παίζουν οι παρατηρητές στα περιστατικά?
Ναι. Ναι. Να πούμε πρώτα ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι δράστες. Έτσι, επαναλαμβάνουν άσκηση βίας στους συνομιλίκους τους, έχουν μια νευρικότητα, μια οξυθυμία, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ένα αίσθημα κατωτερότητας όσο και αν προσπαθούν να παρουσιαστούν αντίθετα σαν να έχουν αυτοεκτίμηση και ανωτερότητα. Έχουν μια δυσκολία έκφρασης στα συναισθήματά τους, εννοείται όπως πριν αναφέραμε έχουν έλλειψη οριοθέτησης. Θέλουν να επιβεβαιωθούν μέσα από το ρόλο του αρχηγού, του ΝΤΑΗ, και το σημαντικότερο έχουν δεχτεί τα ίδια εκφοβισμό, οπότε αντιδρούν επιθετικά.
Μάλιστα.
Έτσι. Οπότε στη συνέχεια δεν μπορούν να διακρίνουν ποια είναι τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα στις προσωπικές τους σχέσεις και καταλήγουν να έχουν συγκρούσεις και κρίξιμου. Ταυτόχρονα όλος αυτός ο θυμός, να ξέρετε ότι εμπεριέχει άγχος και καταθλιπτικά συναισθήματα επί της ουσίας. Οπότε έχουν παραβατική συμπεριφορά για να καλύψουν όλο αυτό το θυμό, το φόβο και την κατάθλιψη που έχουν. Και συνάμα, όπως βλέπετε, έχουν εξάρτηση απουσίες και αλκοόλ.
Ναι, και αυτό.
Έτσι, μετά πάμε στα θύματα. Τα παιδιά που έχουν ουσιαστικά το ρόλο του θύματος, βλέπουμε να έχουν πάνω τους μόλοπες, γραζουνιές, έχουν και αυτά άγχος και καταθλιπτικά συναισθήματα, σωματοποιούν το άγχος, έχουν πονοκεφάλους, αϊπνίες, έχουν προβλήματα στην πρόσληψη της τροφής, μειωμένη σχολική επίδοση, δεν έχουν καλές φιλικές σχέσεις και έχουν δυσκολίες στην ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Και πάμε τώρα στους παρατηρητές. Οι παρατηρητές υπάρχουν και ο ρόλος τους είναι ουσιαστικά, μπορώ να πω ότι είναι ο πιο σημαντικός,
καθοριστικός ρόλος.
Ο πιο καθοριστικός, ναι, ναι. Είναι το κοινό. Και ναι. Ξέρετε, οι παρατηρητές, οι θήτες ζουν για τους παρατηρητές, ναι. Και τα θύματα φοβούνται τους παρατηρητές.
Μάλιστα.
Οπότε οι παρατηρητές υπάρχουν γιατί φοβούνται μήπως και οι ίδιοι γίνουν στόχος, δεν ξέρουν και οι ίδιοι πώς θα αντιδράσουν, δικαιολογούν επί της ουσίας την εκφοβιστική συμπεριφορά, πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος αρμόδιος να βοηθήσει, φοβούνται και οι ίδιοι μήπως ταυτιστούν με τον αδύναμο και είναι εκείνοι που δίνουν στους δράστες τη δύναμη. Οπότε δεν υπάρχει ένας φαύλος κύκλος του εκφοβισμού. Δεν σταματάει επί της ουσίας ο εκφοβισμός.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει,
και είναι μία αλυσίδα.
Δεν υπάρχει αθωότητα στον παρατηρητή.
Ναι.
Έτσι, γιατί ουσιαστικά ο παρατηρητής ενισχύει την αντίδραση του θήτη και ενισχύει και τον φόβο που νιώθει το θύμα. Η σιωπή είναι πολύ λάθος. Και υπάρχει και μία νοοτροπία που θεωρεί ότι μόνο τα αγόρια προβαίνουν σε εκφοβιστικές συμπεριφορές, επί της ουσίας εκφοβισμό ασκούν και τα κορίτσια, απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος έτσι που ασκείται ο εκφοβισμός από τα κορίτσια. Πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε, να υπάρχει μία πρόνοια σε σχέση με αυτά.
Ποια σημάδια πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για ένα παιδί που είτε πρόκειται να γίνει θήτης, είτε πρόκειται να γίνει θύμα, δεν μπορώ να πω είτε πρόκειται να γίνει παρατηρητής, για αυτά τα δύο τουλάχιστον. Ναι,
η μοναχικότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις, έτσι.
Ναι, και στις δύο περιπτώσεις. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαποδοχή, η έλλειψη διεκδικητικότητας, έτσι. Πάνω σε αυτό που είπα πριν, να πω για τα κορίτσια, δηλαδή και τα αγόρια, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα αγόρια συμμετέχουν πιο πολύ σε περιστατικά σχολικής βίας από τα κορίτσια. Mm-hmm. Αλλά τα κορίτσια χρησιμοποιούν άλλες τακτικές, που έχουν στόχο να πλήξουν την κοινωνική εικόνα, ας πούμε, του θύματος.
Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα.
Υπάρχει εκφοβισμός σωματικός, λεκτικός, απειλή. Υπάρχει φιλετικός. Έτσι, εκφοβισμός. Υπάρχει αρπαγή, καταστροφή. Θα σου αρπάξω τα πράγματά σου, θα καταστρέψω. Υπάρχει σεξουαλικός εκφοβισμός. Κοινωνικός αποκλεισμός. Ηλεκτρονικός, μέσω μηνυμάτων.
Ναι, το cyberbullying. Ναι. Το cyberbullying λοιπόν σε σχέση με το bullying είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα νομίζω, έτσι. Ενώ το ένα γίνεται με φυσική παρουσία, το άλλο γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής οδού.
Ο εκφοβισμός ξεκινάει με ήπια και κακόβουλα πράγματα και αν συνεχιστεί μπορεί να πάρει όλες αυτές τις μορφές που είπαμε πριν.
Αυτό, ο εκφοβισμός και τα λοιπά, το bullying και όλα αυτά έχουν ανταπόκριση και στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Στο εργασιακό περιβάλλον ας πούμε, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον.
Θεωρώ ότι όλοι τα έχουμε ζήσει σε μια καθημερινότητα, έτσι. Mm-hmm. Αν είσαι γυναίκα έχεις άλλη αντιμετώπιση, αν είσαι ξανθιά έχεις άλλη αντιμετώπιση. Mm-hmm. Βλέπουμε από το δρόμο πώς αντιδράει ένας άντρας όταν οδηγεί και όταν γίνει ένα λάθος από μια γυναίκα ή το αντίθετο. Mm-hmm. Τα ζούμε καθημερινά όλα αυτά. Όλοι νομίζω ότι τα έχουμε εισπράξει.
Το σχολείο πώς μπορεί να προλάβει, μάλλον μπορεί να προλάβει περιστατικά σχολικής βίας, γιατί σχολιάσαμε προηγουμένως και το γεγονός ότι την επόμενη μέρα, όταν αν κάνει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός παρατήρηση, την επόμενη μέρα ο γονέας δεν θα συμπεριφερθεί και με τον καλύτερο τρόπο. Και ας κάνει εκείνος στο σπίτι του χειρότερα πράγματα.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια επαναθεώρηση όλου του πλαισίου αυτού, δηλαδή πού ξεκινάει το δικαίωμα του παιδιού, πού τελειώνει το δικαίωμα του παιδιού, πού πρέπει να μπει ένα όριο, ποιος θα θέτει το όριο, πώς θα θέτεται αυτό το όριο, δηλαδή θα πρέπει να γίνει έτσι, δεν ξέρω, από το Υπουργείο Παιδείας, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεν ξέρω, θα πρέπει να γίνει όλο αυτό ένας επαναπροσδιορισμός.
Καταρχήν υπάρχει επάρκεια εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς ώστε να διαχειρίζονται και τέτοιου είδους καταστάσεις ή μόνο να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά? Γιατί κάποτε ίσως δεν υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε και ανάγκη. Δεν υπήρχε και ανάγκη. Τώρα τι γίνεται?
Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις... νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, όποιες και να είναι σπουδές, τους έχουν κάνει με κάποια μάθηματα ψυχολογίας ή ειδικής αγωγής, ούτως ώστε να είναι σε μια έτσι σχετική εγρήγορση και να έχουν μια ικανότητα αντιμετώπισης. Απλά είναι λίγο ασαφές το όριο της επιβολής του ορίου, οπότε το ζούμε ότι έχει χαθεί, δηλαδή είναι λίγο αδύναμοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο να μπορέσουν να οργανώσουν την τάξη, να υπάρχει έτσι ένας σεβασμός, μια ιεραρχία, όλο αυτό έχει χαθεί στο σχολείο. Mm-hmm. Έχει χαθεί.
Έχει χαθεί. Έχει χαθεί γιατί τιμωρούνται κι αυτοί ή γιατί πάνε στην ειδική αγωγή, ξέρω εγώ, σε διάφορες άλλες ειδικότητες, σε διάφορες άλλες εξειδικεύσεις μάλλον οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να βρουν δουλειά, διότι έχουν δίκαιο προς αυτό. Περνούν τα χρόνια της, τα συντάξιμα χρόνια και ακόμα δεν έχουν πιάσει μόνιμη και σταθερή δουλειά ως εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, κάποια στιγμή αντί να έχω εγώ τώρα από τους γονείς αντιδράσεις και τα λοιπά, μα καλύτερα να σωπάσω και ας φροντίσουν το παιδί τους οι γονείς. Ναι, είναι ένα σύμπλεγμα κοινωνικό όλο αυτό το κομμάτι. Κανένας δεν είναι σωστός στο ρόλο του από τους μεγαλύτερους ώστε να κάνουν και τα παιδιά τους να ακολουθούν κάτι τέτοιο. Και επίσης η γονεακή τιμωρία, κυρία Καραμαλέγκου, η τιμωρία των γονέων, οποιαδήποτε και αν είναι η τιμωρία, έτσι, η τιμωρία είναι να στερείς κάτι σε ένα παιδί, η τιμωρία είναι, ξέρω εγώ, να το χτυπήσεις που το απευχόμαστε προς Θεού, η τιμωρία είναι η επίπληξη. Οποιαδήποτε λοιπόν τιμωρία και αν βάλουν οι γονείς, ακόμα και αν είναι εξαιρετικά βίαιοι, δεν αντέχουν και δεν μπορούν να σηκώσουν, σε παρένθεση το βάζουμε αυτό σε εισαγωγικά, τη βάζουμε αυτή τη λέξη, το γεγονός ότι ο δάσκαλος θα κάνει παρατήρηση στο παιδί.
Ναι, αυτό ισχύει. Καταρχήν να πω ότι δεν πρέπει να λέμε όσο κάνει τη λέξη τιμωρία πλέον, πρέπει να λέμε συνέπεια. Ναι. Έτσι, πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν σε μια λογική συνέπεια, σε μια φυσική συνέπεια. Δηλαδή, δεν σηκώνεσαι πρωί να πας στο σχολείο, θα πάρεις απουσία και θα μείνεις στην ίδια τάξη. Αυτή είναι μια λογική συνέπεια. Ναι. Φυσική συνέπεια. Θέλει να φας αυτό το φαγητό, θα μείνεις πεινασμένος. Mm-hmm. Αυτές είναι οι λογικές και οι φυσικές συνέπειες. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, όχι τιμωρία. Στη σχέση τώρα μεταξύ μαθητών και καθηγητών, επί της ουσίας, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έτσι, τα παιδιά επιθυμούν να τραβήξουν την προσοχή είτε με θετικό τρόπο. Αν αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν, δηλαδή να είμαι, αν εγώ είμαι μαθητής και δεν μπορώ να πετύχω να τραβήξω την προσοχή του καθηγητή μου με θετικό τρόπο, θα προσπαθήσει να το πετύχει με ένα αρνητικό τρόπο, να κάνει φασαρία, να δημιουργήσει μια ένταση. Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης φέρνει μόνο κακό. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην παιδική, έτσι, στην εφηβική αυτή αντίδραση. Τα παιδιά όταν αντιδρούν έτσι, ουσιαστικά είναι υπερβολικά αποθαρρυμένα είτε από το σπίτι τους είτε από το περιβάλλον το σχολικό. Γι' αυτό αντιδρούν έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για διάλογο, να υπάρχει μια αποφυγή κριτικής, μια ενσυναίσθηση, μια ουσιαστική έτσι, βλεμματική επαφή, στάση σώματος, μια εμπιστοσύνη, να μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά εναλλακτικές λύσεις για όλα αυτά. Να υπάρχουν σταθερά όρια και κανόνες, ούτως ώστε τα παιδιά να μάθουν να αυτορυθμίζονται, να αυτοελέγχονται. Γιατί αυτά είναι οι βασικές δεξιότητες στη σχολική πραγματικότητα.
Επειδή είσαστε και σχολική ψυχολόγος, η παρουσία σχολικού ψυχολόγου σε ένα σχολείο πόσο σημαντική είναι?
Βλέπετε ότι αυτό είναι ένας... αυτό πάει να θεσπιστεί τώρα. Ναι. Όταν στο εξωτερικό αυτό... Δεν ξέρω να σας πω πόσα χρόνια πριν υπήρχε, έτσι. Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει αυτό να έχει γίνει όχι χθες, θα πρέπει να υπάρχουν, να διοριστούν πάρα πολλοί σχολικοί ψυχολόγοι, πάρα πολλοί ψυχολόγοι τέλος πάντων στο σχολείο. Έχει γίνει μια πρώτη κίνηση, αλλά φανταστείτε ότι όταν διορίζεται ένας ψυχολόγος για ένα σχολείο, δεν ξέρω, με 200-300 παιδιά, μέχρι να δει ο ψυχολόγος ο ένας, μία φορά όλα αυτά τα παιδιά, έχει περάσει χρονιά.
Μάλιστα.
Αυτό θα πρέπει...
Έλλειψη.
Ναι, υπάρχει μία έλλειψη. Υπάρχει μία έλλειψη σε αυτό το τομέα και δεν υπάρχει μία ουσιαστική παρέμβαση.
Θέλω ένα μήνυμα, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, ένα μήνυμα προς τους γονείς ιδιαίτερα, γιατί από εκεί ξεκινά. Μέχρι να πάει το παιδί στο σχολείο, ήδη έχει διανύσει τα 4 χρόνια της ζωής του, 5 χρόνια της ζωής του στο σπίτι, και εκεί είναι η σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα σε γονείς, σε οικογένειες όπου οι γονείς εργάζονται. Η μητέρα βασικά, γιατί η μητέρα παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Ποιο μήνυμα θα μπορούσαμε να στείλουμε στους γονείς?
Ότι θα πρέπει το μήνυμα είναι ότι όταν θα πάρουμε την απόφαση να γίνουμε γονείς, θα πρέπει να έχουμε κάνει πριν μία δουλίτσα με τον εαυτό μας. Κανένας μας δεν έχει ζήσει στην οικογένειά του τον απόλυτο παράδεισο, έτσι. Όλοι κάτι κουβαλάμε. Όλοι έχουμε και κάποιο τραύμα, θα πρέπει πριν να γίνουμε γονείς να έχουμε κάνει μια δουλίτσα σε σχέση με αυτό, να έχουμε αντιμετωπίσει τα δικά μας τραύματα, ώστε αφού θα έχουμε γίνει γονείς, να είμαστε σε θέση να κάνουμε την υπέρβαση για να κάνουμε μια καλύτερη, πώς να το πω, να μπορέσουμε από το γονιό που έχουμε ζήσει εμείς να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή γονέα. Να δώσουμε μια καλύτερη εκδοχή γονέα στο παιδί μας.
Μάλιστα.
Να είμαστε σε θέση να αφήσουμε το τραύμα μας πίσω και να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη όσο το δυνατόν μορφή οικογένειας.
Μάλιστα.
Αυτό θέλω να ακουστεί. Να παίρνουμε τις ευθύνες μας την ώρα τους ότι αυτή η κυρία βγήκε στην προκειμένα για το, έτσι που αρχίσαμε τη συζήτησή μας, έτσι, για το πρόσφατο συμβάν που έφηβο σκότωσε τον έφηβο, λέει να πάρει την ευθύνη τώρα. Την ευθύνη της έπρεπε να την πάρει πάρα πολύ καιρό πριν. Είναι πολύ αργά.
Ναι. Όταν
πρέπει
έφηβος,
να παίρνουμε τις ευθύνες μας εγκαίρως.
Έχει χαράξει το δρόμο σου. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Έτσι, η συναισθηματική αποστέρηση που έχουν ζήσει αυτά τα παιδιά, όταν ο γονιός είναι μη διαθέσιμος και ανίκανος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού του, όταν τις αγνοεί, είτε τις συναισθηματικές, είτε τις πνευματικές, είτε τις υλικές ανάγκες, είναι πάρα πολύ αργά.
Ναι, σωστό. Θα πρέπει
αυτή
να κλείσουμε όμως
για αυτό το παιδί.
Ναι. Θα πρέπει να κλείσουμε όμως, κύριε Καραμαλέγου. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα τα όσα μας λέτε, τα όσα μας καταθέτετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είσαστε καλά και μας δίνετε πραγματικά. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να τα ακούμε τακτικά και γι' αυτό είσαστε και τακτικοί.
Έχουμε κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε και για πράγματα ευχάριστα, για πράγματα έτσι πιο ελπιδοφόρα.
Το μικρόφωνο και... της ΕΡΤ είναι ανοιχτό. Πάντα. Πάντα και παντού σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα στα κοινωνικά.
Είμαι πάντα διαθέσιμη για σας.
Να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Καραμαλέγου.
Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.
Καλή χρονιά, γεια σας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μάλλον για το νοσοκομείο της Λέρου όμως, για μια διαφορετική κατάσταση στο νοσοκομείο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε για το δεύτερο μέρος. Παραμένουμε οι ίδιοι και στην κονσόλα του ήχου, που είναι ο Νίκος ο Κάπρος, και στην τεχνική επιμέλεια που είναι ο Γιώργος Σομπαλής, και στο μικρόφωνο που είναι η Μαρία Εβάλ, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Θεμέλαρο. Πάμε στη Λέρο. Ο κύριος Γιάννης Θεμέλαρος, όπως γνωρίζουμε, ήταν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Καταρχήν ήταν έπαρχος Καλύμνου και των νησιών του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Ήταν αντιπεριφερειάρχης συγκοινωνιών, έτσι δεν είναι? Είναι αντιπρόεδρος του νοσοκομείου της Λέρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης στους αιμοδότες, στους τρίτεκνους, στο Σύλλογο Τριτέκνων, στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Επιμελητήριο, στην Ενεργειακή ΑΕ της περιφέρειας, πάρα πολλά πράγματα, κύριε Θεμέλαρε. Και νομίζω ότι είναι αυτά που σας δίνουν και, ζωή, σας δίνουν έτσι όρεξη για να προχωράτε. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά, σας λένε και Γιάννη. Ένας από τους πάρα πολλούς.
Έτσι, ένας από τους πολλούς πολλούς.
Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το νοσοκομείο. Έτσι θα περιοριστούμε σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η σημερινή πραγματική εικόνα του νοσοκομείου της Λέρου σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και το ιατρικό προσωπικό? Δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλή.
Ωραία. Πρώτα να ευχηθώ και εγώ τα χρόνια μου πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία πρώτα απ' όλα για να είμαστε όλοι καλά και να μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και όχι μόνο. Θέλω να είναι μια καλή χρονιά, με πολλές βελτιώσεις το 2026, γιατί το ζητάμε και θα πρέπει να γίνει. Είμαστε σε αυτή τη θέση πλέον, δεν έχουμε άλλο πισωγύρισμα. Πρέπει να πάμε λίγο μπροστά, δεν είπαμε να φτάσουμε τα πράγματα στα πολύ πολύ, να πάμε λίγο μπροστά, να ξεφύγουμε τις κακοτοπιές. Και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι ιερή δυνατή οικογένειες όλες. Και εμείς πάντα από τη θέση μας και προσωπικά εγώ στηρίζω τον πολίτη, στηρίζω την τοπική κοινωνία, στηρίζω την περιφέρεια με τον αρχηγό μας, τον Χατζημάκο τον Γιώργο, και είμαι κοντά σε όλους τους συλλόγους για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις μετά από διάφορες συζητήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε τώρα δύο λόγια για το νοσοκομείο της Λέρου, που το νοσοκομείο της Λέρου για αρκετά χρόνια, λόγω και του ψυχιατρικού κομματιού που είχαμε παλιά, είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει το Βόρειο Σύμπλεγμα Δωδεκανήσου, όλα τα μικρά νησιά από τη Λέρο και πάνω.
Ήταν και σημείο αναφοράς εδώ και δεκαετίες πριν το νοσοκομείο της Λέρου.
Βεβαίως ήταν και σημείο αναφοράς. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, εγώ τώρα ένα λίγο χρονικό διάστημα που είμαι στο διοικητικό του νοσοκομείου της Λεύρου σαν εκπρόσωπο της περιφέρειας, μπήκα και σε αυτό το κομμάτι, μάλλον με τοποθέτησε η περιφέρεια του Αιγαίου και ο Γιώργος Χατζημάχου, γιατί ξέρει ότι κάνουμε έργο όλοι μαζί της περιφέρειας, κάνουμε. Και φυσικά και η κάθε τοπική κοινωνία και η κάθε τοπική δημοτική κατάσταση βοηθάει και εκείνη με τον τρόπο το δικό της. Και θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Φυσικά, επειδή έχουμε καθημερινή επικοινωνία όλο το διοικητικό και ιδιαίτερα ο Καρδάσης, ο Σταμάτης, ο διοικητής του νοσοκομείου, λέω που δίνουμε έναν αγώνα σε καθημερινή βάση, δεν υπάρχει πιο δύσκολος αγώνας στο θέμα υγείας. Το λέω ανοιχτά και καθαρά. Έχω περάσει από παντού. Περιφέρειες από εδώ, από εκεί, τα πάντα, όπως είπες, επαρχίες, μεταφορών. Το θέμα υγείας κυριαρχεί και πρέπει να είναι πολύ ψηλά το πρώτο στην ατζέντα.
Είναι και η αυθόρμητη ευχή μας κάθε καινούργια χρονιά, κάθε γενέθλια, κάθε γιορτή. Είναι η αυθόρμητη ευχή του κάθε ανθρώπου. Χρόνια πολλά. Αυτό σημαίνει πολλά.
Χρόνια πολλά και να έχουμε την υγεία μας, λέμε.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
για να το λέμε, πρέπει να γίνει και κάποια πράξη.
Ναι.
Τώρα, η πράξη από πού μπορεί να ξεκινήσει και πού μπορεί να φτάσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να μπορεί να γίνει κάτι.
Σε ποιες ειδικότητες εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα της έλλειψης γιατρών στο νοσοκομείο της Λέρου?
Εγώ θα το πω σε γενική κατάσταση.
Μάλιστα.
Θα αφαιρεθούν ορισμένοι γιατροί από εμάς, γιατί ήδη υπάρχουν στο νοσοκομείο. Ήδη σήμερα με το αεροπλάνο, μετά τις καθυστερήσεις και τη φύση που πέρασε από το νησί και λόγω καιρών κτλ. Τα έχουμε τα νησιά μας, το ξέρουμε, το δεχόμαστε αυτό γιατί είμαστε σε νησί. Okay, θα έχουμε και τα δύσκολα μας. Ήρθε η νεφρολόγος που ήρθε από το θριάσιο του νοσοκομείου μέχρι τις 15 του μήνα. Και μετά περιμένουμε τον άνθρωπο που θα έρθει με μπλοκάκι να μας καλύψει τη θέση και εφεξής μέχρι την κάλυψη μόνιμης θέσης που θα έχει γίνει η πρόσκληση για το νοσοκομείο, που το θέλει και ο ίδιος ο γιατρός.
Το θέμα είναι βέβαια ότι οι γιατροί αποφεύγουν τη στελέχωση των ακριτικών νησιών. Και ακριτικά νησιά, εγώ θεωρώ όλα τα νησιά μας εδώ, ανεξαιρέτως. Στην άκρη είμαστε. Ακριτικά νησιά είμαστε όλοι. Λοιπόν, την αποφεύγουν όσα δέλεαρ και αν έχουν δοθεί. Δεν είναι και ανεξάντλητα τα δέλεαρ. Κάποια στιγμή βάλαμε και τους ιδιώτες στο παιχνίδι να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να είναι στα νοσοκομεία. Υπήρχαν και σε αυτό αντιδράσεις και το θεωρώ κουτό. Τις αντιδράσεις αυτές που υπήρχαν, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από γιατρούς. Ντόπιοι γιατροί που να είναι ιδιώτες, φαντάζομαι ότι έχουν προσκληθεί επίσης, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Η ανταπόκριση από τους ντόπιους γιατρούς?
Ελάχιστη.
Γιατί είναι μικρά τα κίνητρα? Ντόπιοι γιατροί που να είναι και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο νοσοκομείο εν μέρη.
Και στο ιδιωτικό τομέα, ναι, έχουν βγει. Δηλαδή, και κάποιοι γιατροί τώρα που έκαναν γραφείο, που ξέρουν το δικαίωμα να κάνουν και γραφείο απ' έξω κτλ., που έχουν φύγει από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης, βοηθάνε και τους λέγω ένα μεγάλο μπράβο για την πορεία τους στο νησί και που συνεχίζουν με το πιο δύσκολο, κάποιο δύσκολο περιστατικό που ό,τι και αν συμβεί μπαίνουν και κάνουν τη διαδικασία από μόνοι τους για να βοηθήσουν την κατάσταση λόγω των καιρικών φαινομένων. Και όχι μόνο καιρικών, και υπηρεσιακών φαινομένων.
Έχουμε και αυτά, ναι. Τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν πολλά, είναι πολλά τα περιστατικά που αναγκάζονται οι ασθενείς να διακομιστούν σε άλλα νησιά στην Αθήνα. Υπάρχουν.
Είναι πολλά τα περιστατικά, έχουν γίνει σε καθημερινή βάση. Έρχεται τα ελικόπτερα και σηκώνται, κατεβαίνουν και συγχαρητήρια σε όλο το κομμάτι των μεταφορών των ελικόπτερων και όχι μόνο, νοσοκομεία, καράβια, οι άνθρωποι αυτοί που βάζουν πλάτη με τις οποιαδήποτε συνθήκες. Γιατί αν εχθές, ας πούμε, είμαι σαν την περιοχή του αεροδρομίου που είμαι εγώ η επιχείρησή μου και βλέπω, θα καταλάβατε το ελικόπτερο πώς πετάει.
Ναι, σε οποιαδήποτε συνθήκες, αυτό που λέτε.
Εντάξει. Έχουμε διακομιδές αρκετές. Πρέπει όμως κάποια πράγματα να μπουν στις θέσεις τους. Όπως ο Δήμος Λέρου πήρε την πρωτοβουλία και δίνει 400 ευρώ πλέον σε όποιους δεν έχουν σπίτι να μείνουν στο νησί.
Σημαντικό είναι αυτό.
Το ξεκίνησε. Η περιφέρεια εδώ και πολλά χρόνια δίνει 500 ευρώ σε γιατρούς.
Δηλαδή εκτός από το μισθό τους παίρνουν άλλα 1000 ευρώ, περίπου 900 ευρώ για να διευκολυνθούν.
Όσοι το δικαιούνται. Ναι. Όσοι το δικαιούνται. Φυσικά, ναι, ναι. Έτσι. ξεκινάνε κάποιες εργασίες επισκευής κτηρίων κτλ. Για να μπορούν να μείνουν κάποιοι ανθρώποι μέσα. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πορεία για να ξεκαθαρίσουμε και το κομμάτι. Θα βρούμε κάποιες στέγες να καλύψουμε. Φυσικά όχι τώρα, γιατί ξεκινήσαμε τώρα να δώσουμε λύση σε αυτά. Είναι το θέμα ότι πρέπει το Υπουργείο, οι φορείς αυτοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται, να καταλάβουν και να πιέσουν και να δώσουν λύσεις για τα νησιά και φυσικά ότι είναι εκτός θερεάς Ελλάδος.
Μάλιστα. Το παράλογο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αν διοριστούν γιατροί, ένας γιατρός από την Αθήνα να έρθει στο νοσοκομείο της Ρόδου. Αν διοριστούν λοιπόν αυτοί οι γιατροί, από την επόμενη μέρα αρχίζουν τις ενέργειες για να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πιο μεγάλο, πιο κοντά στο σπίτι τους κτλ. Δεν τους αδικώ, γιατί το πιο κοντά στο σπίτι μου σημαίνει ότι αποφεύγω και κάποια έξοδα. Όμως αυτό συμβαίνει. Ίσως θα έπρεπε αυτό να σταματήσει και να είναι πλέον η εντοπιότητα, ίσως από τις μοναδικές, από τις μοναδικές αιτίες που θα παίρνουν περισσότερα μόρια.
Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω την απόφαση και τι πρέπει να βγει σε αυτή τη διαδικασία. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να βρει τη φόρμουλα που θα να τακτοποιεί τους γιατρούς σε κάθε σημείο, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε μετακίνησή τους, σε κάθε παρουσία της εργασίας τους. Γιατί είναι και μια εργασία του γιατρού. Φυσικά υπάρχει ένας όρκος που ορκιζόμαστε όλοι, άσχετα αν δεν έχουμε έναν όρκο. Καθένας στην επιχείρησή του δίνει το βάρος. Την επόμενη μέρα είναι σε λειτουργία η επιχείρηση. Εντάξει, δεν μπορεί να μας αφήνουν ξεκρέμαστος για κάποιους λόγους. Ειδικά τα νησιά που μετά με τον καιρό το 7-8 μοφρό δεν πλησιάζει το καράβι το αεροπλάνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βρει τη φόρμουλα το Υπουργείο. Υπάρχουν οι φόρμουλες, τις ξέρουμε
υπάρχουν,
πολύ καλά.
Ναι, υπάρχουν.
Ναι, δεν υλοποιούνται.
Μάλιστα. Δεν υλοποιούνται γιατί προφανώς στεναχωριούνται κάποιοι. Στεναχωριούνται, θα στεναχωρήσουν κάποιους.
Αυτοί κάποιοι που στεναχωριούνται, αν δεν μπορούν να καθίσουν στην καρέκλα εκεί, όχι να πάμε εμείς, να πάμε ανθρώποι που μπορούν να δώσουν λύσεις και να δώσουν και καθημερινή παρουσία. Πρέπει να γίνεται αυτό. Όπως μιλάω εγώ σε καθημερινή βάση με όλη την διαδικασία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι η ίδια η απόφαση που θα πάρει για τον Πειραιά ή την Αθήνα. Η Λέρος και η Ρόδος και οι Κυκλάδες και όλα τα νησιά έχουν τη δική τους πορεία. Δεν πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι εκεί να έχουν μια ανταπόκριση σοβαρή και σωστή. Και αυτοί πληρώνουν φόρους και όλοι τα πληρώνουν.
Και δεν μπορώ να πω, κίνητρα δίδονται. Και ο Δήμαρχος των Λειψών μου έλεγε πριν από λίγες μέρες
για τα κίνητρα.
Και στην Κάλυμνο δίνουν κίνητρα και σε πολλά νησιά δίνουν κίνητρα.
Η περιφέρεια ήταν η πρώτη περιφέρεια που έδωσε κίνητρα στους γιατρούς. 500 ευρώ.
Ναι, είναι αρκετά.
Εντάξει, δεν είναι λίγα τα λεφτά.
Αν σκεφτούμε ότι ο πρώτος μισθός κάποιου δημοσίου υπαλλήλου είναι γύρω στα 760, πόσο είναι τώρα δεν ξέρω, τα 500 ευρώ συν τις απολαβές που θα έχει ως μισθωτός, ναι, δεν είναι λίγα αυτή την εποχή. Είναι λίγα σε σχέση με την ακρίβεια της ζωής, δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι λίγα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους δημοσίους, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός σκέφτεται ως εξής, και ίσως και αυτός να πάρουμε και τη δική του την πλευρά. Πόσα χρόνια θέλει, 7, 8, 9 χρόνια που χτίσει ειδικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει. Πληρώνει σπουδές. Είναι σπουδές οι οποίες είναι εξειδικευμένες και κρατούν πάρα πολλά χρόνια. Κάπως πρέπει να τα ξεπληρώσει αυτά. Και μάλιστα αν είναι ένας γιατρός, π.χ. οδοντίατρος, που θέλει πάρα πολύ ακριβά υλικά στη συνέχεια, ή ακτινολόγος, ή μικροβιολόγος, θέλουν εξοπλισμό διαφορετικό. Όμως, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει και το Υπουργείο Υγείας και θα πρέπει το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας από οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να έχει τις λύσεις. Αυτή είναι η Υπουργή, δεν είναι ο απλός κόσμος ούτε και ο ίδιος ο γιατρός.
Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάει η διαδικασία και το κάθε Υπουργείο όταν βγάζει μια γνώμη ή μια απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο νοσοκομείου δεν μπορεί να την απορρίπτει ανά πάσα ροή και στιγμή και να βγάζει απόφαση μόνο του τι πρέπει να γίνει. Για να βγάλει μια απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο με τα ανάλογα άτομα που είναι στο συμβούλιο, κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι. Πρέπει να ψάξει, να βρει την απόφαση, να τη δει, να τη δουλέψει, να την εργαστεί, να πάρει τις ενημερώσεις που θέλει και μετά να βγάζει μια αποφάση και να λέμε. Όχι την επόμενη μέρα, μετά από 10-15 μέρες, ναι, βγήκε αυτή η απόφαση μέσω επικοινωνίας με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσουμε τη λύση. Δεν μπορείς εσύ να παίρνεις την ίδια απόφαση που είναι να ξεκινήσεις από το Πειραιά και να πας στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας που θέλεις 1/4 και να γίνει μια διακομιδία που θέλεις 5-6 ώρες μέχρι να το ελικόπτερο να φύγει, να πάρουν γιατροί κλείνουν κτλ. Καλώς να αντέξει ο ασθενής και καλά να έχει γίνει μια προεργασία. Εάν δεν μπορούμε να την κάνουμε, έχει φύγει ο ασθενής. Δεν είναι ωραίες κινήσεις αυτές.
Ναι.
Και όταν ξεκινάμε τις διακομιδές, η διακομιδή δεν έχει κοστολόγιο.
Μεγάλο, από ό,τι γνωρίζω.
Μεγάλο.
Μεγάλο.
Μοιράστε τα κοστολόγια των διακομιδών να δείτε ότι βγαίνουν ίσια με ένα καλό μισθό γιατρού.
Έτσι ακριβώς. Και είναι και οι αντίξωες συνθήκες στη διακομιδή.
Θέλουμε καθημερινές λύσεις και λύσεις καθημερινότητας. Δεν ζητάμε ούτε καρέκλες, ούτε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι της πιάτσας. Το λέω απλά και όμορφα, όπως με ξέρουν όλος ο κόσμος. Πονάμε και ιδιαίτερα με το θέμα υγείας, περνάμε δύσκολα. Αυτό που το λέω κυριολεκτό προσωπικά και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Και όλος ο κόσμος. Περνάμε δύσκολα. Όταν ξέρουμε, μόλις ακούσουμε τον Έλκα και χτυπάει, τι έχουμε. Mm-hmm. Αυτό λέμε όλοι. Τι έχουμε.
Ναι, 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 ναι.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε
είναι και μικρά νησιά και το παίρνουν εύκολα ειδήσει ο κόσμος.
Είμαστε 2026.
Μία, έτσι, λύση καλή ανάμεσα στις άλλες θα ήταν η εντοπιότητα και όχι μόνο στο ιατρικό κομμάτι και γενικότερα σε υπαλλήλους. Μία λύση καλή θα ήταν η εντοπιότητα.
Ναι, τους νόμους και όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε πρέπει να τους δει το κράτος. Εμείς από εδώ ναι. Και να πούμε δεν ακούει κανείς.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Έτσι, όταν έρχονται όλοι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, σε κάθε κυβέρνηση, έτσι, δεν παίρνουν
ναι,
κάθε
ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
Σε κάθε κυβέρνηση, κάθε απόφαση που κάνουν, έρχονται με ένα αεροπλάνο και πρέπει να φύγουν με ένα αεροπλάνο, έτσι.
Ναι.
Και τους λέω, παιδιά, εσείς τώρα που θα μπείτε στο αεροπλάνο, μάλλον θα μας ξεχάσετε για άλλη μια φορά.
Συμβαίνει αυτό.
Όμως πάντα.
Συμβαίνει αυτό τακτικά. Συμβαίνει αυτό τακτικά. Φεύγοντας από μια πόλη, από ένα νησί, περιοριζόμαστε στα δελτία τύπου. Στο τι κάναμε, ποιου συναντηθήκαμε και τα λοιπά και μετά το θέμα οδηγείται στις καλένδες.
Ελάχιστοι άνθρωποι δίνουν λύσεις και αυτό μιλάω γενικά, δεν θα πω, καταλαβαίνω κάθε άνθρωπος ναι. που μας ακούει και συζητάμε. Ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία των νησιών μας και όχι μόνο δίνουν την επόμενη μέρα λύση με τις οποιοδήποτε συνθήκες και με το μεγαλύτερο τίμημα που μπορεί να είναι αυτό.
Ναι. Γι' αυτό και σε κέρυες τοπικές θέσεις είναι σημαντικό να υπάρχουν επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας σκέφτεται αλλιώς. Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, έχει ένα σπιρτάτο τρόπο σκέψης, έχει εύκολες λύσεις, έχει γρήγορες λύσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Και το επάγγελμα τοπικά, πολιτικός πρέπει να στελεχωθεί από επιχειρηματίες.
Έτσι. Γι' αυτό και όταν ξεκινήσαμε, να πω και εγώ κάτι τώρα έτσι, να ακούσω. Όταν ξεκινήσαμε την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, με τον αρχηγό μπροστά τον καπετάνιο, τον Χατζημάχο τον Γιώργο, ήμασταν η ίδια παρέα επαγγελματιών, από επιχειρηματιών, επαγγελματίες είμαστε. Η ίδια παρέα που ήμασταν χρόνια στο επιμελητήριο.
Στο επιμελητήριο, ναι.
Δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο. Και συνεχίζουμε η ίδια παρέα, φυσικά και με νέους ανθρώπους, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Η ίδια σκέψη, θέλω να πω καλύτερα να το πω έτσι. Με τις ίδιες σκέψεις αγωνίας και τακτοποίησης πραγμάτων για την καλύτερη ζωή στα νησιά μας.
Ναι, οι επιχειρήσεις είναι πιο άμεσες, πιο αποτελεσματικές, ανάλογα βέβαια με την έμπνευση που έχει κάθε επιχειρηματίας, γιατί υπάρχουν και επιχειρηματίες που ρίχνονται στον κιάδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπατε, η ίδια αγωνία, οι ίδιες σκέψεις, όταν ενώνουν αυτά ανθρώπους έχουν σίγουρα αποτέλεσμα. Εσείς παρόλα αυτά, όταν έρχεται ένας πολιτικός, α όχι, δεν μπορώ να σου κάνω την ερώτηση, δεν πρέπει να πάμε σε δελτία ειδήσεων. Θα συζητήσουμε άλλη φορά, κύριε Θεμέλαρε. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά.
Και είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σας και σέβομαι ιδιαίτερα τους ανθρώπους που πονάνε και χτυμούν την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.